Jumalan rauhaa teille kaikille. Niin kuin sanottiin, aion puhua teille hieman pedon merkistä ja luvusta 666. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tässä salissa tästä asiasta puhun. Ja uskon, että tulee jatkossakin silloin tällöin tästä asiasta jotain sanomaan. Käytän piirtoheitintä apunani, ja te, jotka olette siellä pylvään takana pahasti, niin vielä ehditte siirtymään paremmalle paikalle. Helmikuun toisena sunnuntaina oli ruotsalaisessa Svenska Dagbladet-lehdessä artikkeli, jonka sisällön meille ilmoitti eräs ruotsalainen pastori, saarnaaja. Hanki tämän lehden heti tuolta rautatiekioskista, ja siinä on tuollainen kädenkuva, jossa sitten ranteessa on sellainen viivakoodi. Se ei näy nyt tuossa oikein hyvin tässä jäljennöksessä, mutta siinä tekstissä sanottiin näin: sträck ut din hand mot datorsamhället, ojenna kätesi ATK-yhteiskuntaa kohtaan. Ja itse artikkelissa sanottiin näin: nyt loppuu kolikoiden ja setelien kaivaminen, ei enää sekkivihkojen kirjoittamista kassajonossa, unohda lompakossasi oleva paksu luottokorttipino. Käteisrahaa vailla oleva yhteiskunta on pian täällä. Tuntuuko tämä liian hyvältä ollakseen totta? Se on todella totta. Selitys on DWIG, D-B-I-G. Ja on hyvä, että sinä, rakas lukija, panet nimen mieleen. Tulet kohtaamaan sen monta kertaa lähitulevaisuudessa, eikä ole liikaa sanottu, että se tulee ohjaamaan koko elämäsi loppuosaa. Jo nyt 6000 ruotsalaista käyttää DWIG-merkkiä kokeeksi taloudellisissa toimituksissaan, ja tulevan vuoden lopulla selviytyvät kaikki ruotsalaiset arkipäivän pikkuharmeista sen avulla, ainakin niiden koetulosten perusteella, joita Valtion kehitysinstituutti on saanut puolivuotisen koetoiminnan perusteella. Tulokset ovat lupaavia, DWIG on tullut jäädäkseen, järjestelmällä on valtavia mahdollisuuksia, sanoo toimistopäällikkö Sven Jalmarsson kehitysinstituutista. Mitä merkitsee DWIG ja kuinka se toimii? Se on ruotsalainen tuotekehittely raidallisesta tavarakoodista, joka nykyisin koristaa useimpia tavaroita vähittäiskaupassa. DWIG-merkki leimataan kantajansa ranteeseen, ja se luetaan samoin kuin tavarakoodi elektronisella lainausmerkeissä kynällä. Kun tämä kynä kytketään tietokonejärjestelmään, joka puolestaan on kytketty joukkoon keskusrekisterejä, voi rajoittamaton viranomaisten ja laitosten määrä saada silmänräpäyksessä tiedot yksilöihmisen tekemisistä ja touhuista. Kaikki viranomaiset, joiden kanssa kehitysinstituutti on työskennellyt, ovat jakamattoman myönteisiä. Ja ihmettelen nyt sitä, antaahan DWIG yhteiskunnalle tähän asti aavistamattomia mahdollisuuksia hoitaa intressejään yksityisiä kansalaisia vastaan. DWIGin suuri arvo on tietojen yhteisajossa. Mitkä viranomaiset kytketään järjestelmään ja mitä muuta tietoa asiasta annetaan, on koottu esitteeseen DWIG bra för dig, DWIG sinun hyväksesi, jota jaetaan maan kaikkiin talouksiin tulevalla viikolla. Seuraavassa muutamia esimerkkejä. A. Pikajuna kiitää Tukholmasta pohjoista kohden. Konduktööri G kulkee junassa ja lukee elektronisella kynällään matkustajien DWIG-merkin. Matkaliput eivät ole tarpeen. Valtion rautateiden tietokoneet ottavat langattomasti vastaan junasta tulevat tiedot ja siirtävät maksut automaattisesti matkustajien pankkitileiltä. Lukematon määrä yhteiskunnalle hyödyllistä tietoa virtaa samanaikaisesti joukolle viranomaisia. Poliisi saa tietää, että taloudellisista rikkomuksista etsintä kuulutettu henkilö saapuu Ongen asemalle kello 12.47. Kruununvouti saa tiedon, että eräs henkilö, jota etsitään ulosmittauksen vuoksi, saapuu Venneesin asemalle kello 14.15 ja vakuutuskassa saa vihjeen, että Katrineholmin mielisairaalan potilas saapuu Uumeoon kello 15.32. B. Tukholman ulkopuolella olevasta rakennusliikkeen kassasta ilmoitetaan, että kauppias A ostaa WC-tuoleja, suihkuvälineitä ynnä muita sellaisia, mikä voi olla mielenkiintoista verotusvirastolle. Vaxholmin rakennustarkastusvirastoa informoidaan siitä, että insinööri M, jolta on äskettäin evätty rakennuslupa vapaa-ajan asuntonsa laajentamiseksi, on juuri ostanut eristysvillaa, kattopahvia ja niin edespäin. C. Humlegårdskadun Alkon kassa lyö kassaan kahden vodkapullon hinnan ja ottaa maksun asiakkaan VID-merkistä. Samanaikaisesti rekisteröidään tämä osto raittiuslautakunnan toimistoon, vakuutuskassaan ja asiakkaan työnantajalle ilmoittamalla samalla kellonaika. Ja sitten, jolla ei ole mitään salattavaa, sillä ei ole mitään pelättävää, DWIG-järjestelmästä sanoo Sven Hjalmarsson. Järjestelmällä on valtavat mahdollisuudet. Miten tämä leimaaminen tapahtuu? Alilääkäri Gunnar Dahlqvist Karoliinisesta sairaalasta, joka sairaala on yksi niistä seitsemästä, jotka jo ovat mukana tässä leimaamisessa, sanoo, että käsittely kestää noin 10 minuuttia, se ei tunnu juuri lainkaan ja se on täysin vaaraton. Kansanomaisesti kerrottuna se käy näin, ihoon ammutaan lainausmerkeissä silmänräpäyksen ajan alfa-katalysoivalla bromiselsium, tai ihoa ammutaan tällä säteilyllä. Tämä käsittely värjää solut alemmassa ihokerroksessa sen mallin mukaan, joka on ohjelmoitu säteilykanuunaan. Hienous on siinä, että värityt solut värjäävät puolestaan seuraavan sukupolven luonnollisen solukasvun tahdissa. Leimattu kuvio pysyy näin ollen muuttumattomana koko eliniän. Käsittelyn väitetään olevan täysin vaaraton. Ja sitten jatketaan. Merkki on tullut jäädäkseen, sillä on vaikuttavat mahdollisuudet. Ja sitten siinä artikkelin lopussa haastatellaan erästä kansanedustaja Per-Erik Anderssonia, joka sanoi, että ilahduttavinta on tässä se, että Ruotsin kansa ei ole reagoinut tätä uutta teknistä toteutusta vastaan. Me olimme hieman hämmästyneitä tästä artikkelista ja kyselimme yhdeltä ja toiselta, olisiko Ruotsissa päästy tällaisen merkin toteuttamisessa näin pitkälle, ettei siitä olisi kristikansa mitään aikaisemmin kohua nostanut. Ja voin teitä sen verran nyt rauhoittaa, että kun soitin tukholmalaiseen hellutalaiseen päivälehteen, niin sanoin, että tämä Svenska Dagbladetin juttu oli täysi mielikuvitusjuttu. Erästä amerikkalaisesta lehdestä leikattu tällainen ilmoitus, se näkyy jälleen sinne melko huonosti, mutta siinä eräs elektroniikkafirma myy tuotteitaan tai palvelujaan, joilla tällainen viivakoodimerkki voidaan leimata ihmisen otsaan. Olkoon nämä tekniset toteutukset nyt sitten kauempana tai lähempänä, niin ilmeisesti joka tapauksessa on täysin selvää, että me olemme tekniikassa saapuneet sellaiseen aikakauteen, jolloin tällainen ihmisen leimaaminen, oikean käden tai otsan leimaaminen, on tullut teknisesti mahdolliseksi ja laajalti mahdolliseksi. Tällaista aikakautta maailman historiassa ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Eläimiä on leimattu, on lyöty joku numero kupeeseen ja karjanomistaja on siitä tuntenut sitten oman karjansa, kun ne on laitumella olleet sekaisin, niin siitä numeroleimasta sitten jokainen tuntee omansa. Ja nyt me emme kiinnittäisi tällaiseen seikkaan oikeastaan kai mitään huomiota kristittyinäkään, ellei Raamatussa olisi hyvin yksityiskohtainen ja selvä ennustus siitä, että maailman aikojen lopulla tulee sellainen aikakausi, jolloin ihmiset leimataan määrätyllä numerolla. Ja nyt haluaisin, että kuuntelette ilmestyskirjan 13. ja 14. luvusta eräitä lauseita. Ilmestyskirjan 13. luvussa sanotaan, että Johannes sanoi, että hän näki, miten peto nousi merestä, ja sitten tuli toinen peto, joka nousi maasta. Ja tällä toisella pedolla oli kaksi sarvea, niin kuin karitsan sarvet, joka symbolisesti viittaa uskonnolliseen ja hyvään luonteeseen. Mutta se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. Kohta selitän, mikä tämä peto on, joka sai kuolinhaavan ja virkosi. Sitten sillä annettiin valta antaa pedon kuvalle henki. Huomatkaa, että vasta meidän aikanamme kuvat ovat ruvenneet puhumaan. Me elämme semmoisessa aikakaudessa, jolloin kuvat puhuvat. Annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin. Ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki pienet ja suuret sekä rikkaat että köyhät sekä vapaat että orjat panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa. Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Ja se luku on 666. On huomattavaa, että Raamatussa ainoa paikka, jossa tämä luku 666 on mainittu, on ensimmäisen kuningasten kirjeen 10. luvussa ja jakeessa 4, jossa sanotaan, että Salomo kävi kansainvälistä kauppaa ja hänelle tuotiin vuosittain 666 talenttia kultaa. Joten tämä symboli siis tarkoittaa kansainvälistä kauppaa. Ja se liittyy sikälikin kaupankäyntiin, että joka ei ota tätä merkkiä, ei saa ostaa eikä myydä. Nyt kun joissakin kirkkokunnissa on sanottu, että pedonmerkki on sapatti tai jotain muuta, niin sen voitte jättää omaa arvoisa, sillä tässä ei puhuta sapatista yhtään mitään. Tässä puhutaan ostamisesta ja myymisestä. Nyt Raamattu sanoo hyvin selvästi, että tällaisen pedon merkin ottaminen on kristilliseltä kannalta erittäin vaarallista. Ja Jumala varoittaa, lähetti enkelin sanomaan siinä 14. luvussa jakeesta 8. Seurasi toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, siis mikä tahansa näistä vaihtoehdosta, siis kumartaa petoa, kumartaa sen kuvaa tai ottaa tämän merkin tavalla tai toisella, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkeli edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä heillä, jotka petoa sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. On siis täysin selvää, että kukaan Jumalan käskyistä kiinni pitävää Jeesuksen uskon omistava ihminen ei koskaan voi ottaa mitään pedon merkkiä oikea käteensä eikä otsaa, eikö niin? Tämä pitäisi olla ihan selvä. Vaikka se merkitsisi sitä, että sen päivän jälkeen minä en saa ostaa enkä myydä enää mitään. Minä aloin tutkia tätä kysymystä ennen kuin tätä viivakoodimerkkiä oli meidän tiedossamme ollenkaan joskus 6-7 vuotta sitten ja ehkä noin 4-5 vuotta sitten. Aloin ihmetellä, minkä tähden dollarin setelissä on määrätynlainen leima tai sinetti kuva, joka kuvaa Yhdysvaltojen jotain symboliikkaa. Se on heijastettuna nyt tuohon seinälle. Sinne on lisätty joitakin englanninkielisiä lauseita, koska mä olen tämän suurennuksen ottanut eräästä kirjasta. Jokaisessa $1 Amerikan setelissä on tämä kuva. Siinä on latinankielinen kirjoitus, annuit coeptis novus ordo seclorum. Ja tuollainen katkaistu pyramidi, jonka huipulla on kolmion sisällä kaikki näkevä silmä. Ja siinä alimmassa pyramidin kivikerroksessa on vuosiluku 1776, joka on Yhdysvaltain perustamisvuosi. Herättää uteliaisuutta kysyä, mistä syystä Yhdysvalloilla on tällainen symboli. Kristillisellä siihen aikaan, kun sitä rakennettiin, hyvin evankelinen ja kristillinen, niin sanottu kristillinen kansa. Miten se on ottanut pyramidin symbolikseen? Yhdysvalloissa ei tietääkseni ole yhtään pyramidia. Meksikossa on, mutta Yhdysvalloissa ei. En ole täysin varma, mutta luultavasti ei ole. Kerran kysyin lankomieheltäni, mistä hän tämmöinen johtuu. Hän sanoi, että ei tuo ole mikään pyramidi, se on babylonialainen sikkurat. Pyramidi rakennettiin aina ylös asti valmiiksi, mutta sikkurat jätetään ylhäältä vajaaksi. Ja Babyloniassa sinne pantiin tuoli tai vuode, jolle odotettiin Jumalan laskeutuvan. Ja sen vuoksi tämä symboli on babylonialainen symboli. Sinne odotetaan Jumalan laskeutuvan, joka tulee tähän ihmisten kulttuurin ja rakennelman päälle valvomaan kaikkea, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Tutkin asiaa lisää ja sain tietää, että tämän symbolin suunnitteluun olivat osallistuneet ja ehkä yksinomaan sen tehneetkin vapaamuurarit, Amerikan vapaamuurarit. Ja että se koko symboliikka on juuri vapaamuurarien ideologiaan pohjautuva symboliikka. Mainitsen vapaamuureista nyt suhteellisen vähän. Mutta jotta ymmärtäisimme tämän babylonialaisen kytkennän, niin kaikki maailman vapaamuurit tuntevat Adam Weishauptin, joka syntyi 1748, ja hän perusti 1.5.1776 oman vapaamuurarijärjestön, eli samana vuonna kuin Yhdysvallat perustettiin. Ja tämä symboli on siis tämän järjestön yhtä hyvin kuin Yhdysvaltain symboli. Ja hän julkaisi sitten manifestin, joka sisälsi hänen pääsuunnitelmansa, maailmanlaajuinen vallankumous, joka valmistaisi tietä uudelle maailman järjestykselle. Siis hän suunnitteli uutta maailmanjärjestystä, novus ordo seclorum, niin kuin se latinaksi sanotaan. Uusi maailmanjärjestys. Siis jo 1700-luvulla. Ja tähän uuteen maailmanjärjestykseen kuuluu seuraavat kohdat hänen ohjelmassaan. Ensiksi vallan riistäminen kuningashuoneelta, toiseksi yksityisomistuksen voimakas rajoittaminen, kolmanneksi perintöoikeuksien voimakas rajoittaminen, neljänneksi isänmaallisuuden halveksiminen kansallisessa mielessä, viidenneksi perhesidonnaisuuden purkaminen liberalisoimalla seksuaali- ja moraalilakeja, voitaisiin ehkä lisätä, vaikkei hän sitä sanonut, sukunimilakeja ja muita vastaavia. Kuudenneksi uskonnollisen kurin poistaminen suhteessa Jumalaan ja sen tilalle luotu luonnon, ihmisen ja järjen jumalallistaminen. Jumala tunnustetaan, mutta Jumala ei ole kristinuskon Jumala, vaan Jumalan nimi vapaamuurariliikkeessä on JBO, eli Jahve Baal Osiris. Juutalaisten Jahve, babylonilaisten Baal ja egyptiläisten Osiris. Tätä eivät luultavasti useatkaan Suomen vapaamuurarit tiedä, sillä heille ei sitä sanota ennen kuin he ovat kehittyneet kyllin pitkälle ja ovat osoittautuneet luottamuksellisesti. Suomessa on noin 4000 vapaamuuraria, minulla on heidän jäsenluettelonsa, ja siinä on tämän yhteiskunnan talousmiesten kerma, niin kuin sanotaan, ja pankkimiehiä ja vaikutusvaltaisia kulttuuripersoonallisuuksia, jotka ovat menneet tähän babylonialaiseen uskontoon silmät sokeena tietämättä yhtään, mihin ovat menneet. Ilo kokoontumishuone tuolla Espalta etelään vähän. Näitä vapaamuurin järjestöjä on valtavan paljon maailmassa, mutta en puutu niihin nyt sen enempää, vaan mainitsin vain sen, että kun ilmestyskirjassa puhutaan siis suuren Babylonin salaisuudesta, joka liittyy tähän pedon merkkiin, niin halusin osoittaa teille, että tämä on uskonnollinen kysymys myöskin. Koko tämä vapaamuurariaate juontuu kaukaa Raamatun mainitsemasta Nimrodista, joka oli naimisissa Semiramin kanssa. Ja kun Nimrod kuoli, niin tämä Semiramis julistautui taivaan jumalattareksi ja väitti, että hän oli saanut Nimrodin, että Nimrod oli syntynyt hänelle neitsellisestä sikiämisestä Eevalle annetun lupauksen toteutuksena. Ja silloin alettiin tätä Nimrodia palvoa, ja hänestä tehtiin kuvia, teitettiin kuvia Semiramin aikana, jossa tämä äiti jumalatar, taivaan jumalatar, piti semmoista vahvaa, mutta pienikokoista poikaa sylissään, ja äidin pään ympärille laitettiin sädekehä. Ja sieltä se levisi sitten eri uskontoihin, ja kaikissa maailman uskonnoissa on tällaista Madonnan palvontaa olemassa. Näissä uskonnoissa nämä salaisuudet, mysteeriot uskottiin vain jollekin pienelle sisäpiirille, semmoiselle hierarkkiselle systeemille, johon ihmisiä koulutettiin ja uskottiin heille näitä mysteerioita eli salaisuuksia. Ja useissa pakanauskonnoissa väitetään siis niin kuin vapaamuurariudessakin, että vain niillä korkeimmin oppineilla salaisuuksiin vihityillä on riittävästi tietoa, jotta he voisivat ymmärtää maailman asioita. Merkillisen sitkeässä ovat olleet sitten kautta historian nämä tällaiset mysteeriouskonnot voimassa. Juutalaiset erottautuvat niistä, mutta ei kestänyt kauan, kun he menettivät aidon elävän jumalayhteytensä, ja juutalaiset liittyivät joskus Salomon ajan jälkeen näihin mysteeriouskontoihin, joista sitten pikkuhiljaa
ovat kehittyneet nykyaikaiset vapaamuurarijärjestöt, niin kuin mä tässä kuviossa koitan teille esittää. Vanhasta testamentista muutama sana näistä maailmanvalloista. Danielin kirjassa mainitaan näistä maailmanvalloista. Tässä on mainittu luku, missä näistä puhutaan. Siellä Daniel näki näyssään 4 petoa, leijonan, karhun, panterin ja kymmensarvisen hirviön. Ja Raamatun tulkitsijat ovat olleet sitä mieltä, että leijona tarkoitti Baabelin maailmanvaltaa, karhu Persian maailmanvaltaa, panteri Kreikan maailmanvaltaa ja 4. kymmensarvinen hirviö Roomaa. Ja nyt tämä viimeinen Rooma sai kuolinhaavan, mutta ilmestyskirjassa sanotaan, että se virkoaa eloon. Sen vuoksi nimenomaan protestanttisessa maailmassa on ajateltu, että koska se Rooma nousee jälleen maailman vallaksi. Luther sanoi, että paavi on antikristus ja että suuren Babylonin salaisuus on Rooman kirkko. Kun Mussolini vuonna 1937 oli valloittanut Etiopian, niin hän sanoi, Italia ei ole enää pelkkä kansa. Tänään alkaa Rooman imperiumin ennalleen asettaminen ja kansa huusi Il Duce. Ja saarnaajat protestanttisissa maissa sanoivat, Mussolini on antikristus, hänessä on pedon merkki 666. Sillä Lutherista lähtien oli aina odotettu, että roomalaiskatolinen kirkko ja Rooma tulee nousemaan maailman vallaksi. Mutta kun akselivallat hävisivät toisen maailmansodan, niin todettiin, että ei Mussolini ollutkaan se peto. Hän ei pystynyt aikaansaamaan Rooman nousua. Mutta protestanttisessa maailmassa on silti katseet olleet kiinnittyneenä Roomaan. Vuoteen 68 asti siellä kokoontui sellainen top 10 klubi, 10 johdossa huippumiehiä. Ja vuonna 68 he järjestäytyivät ja perustivat niin sanotun Rooman klubin. Sen presidentti on tohtori Aurelio Petsei, Olivettin varapuheenjohtaja ja jäseniä tunnettuja talousmiehiä ympäri maailmaa ja tiedemiehiä, muun muassa Alexander King, OECD:n tiedeosaston pääjohtaja ja niin edespäin. Ja tämä yhdessä sen myötä, että alettiin muodostaa Euroopan talousliittoa, EEC:tä, pani aavistelemaan, että ehkä se Rooma kuitenkin nyt nousee. Ja monet ovat laskeneet, että kuinka pian siinä EEC:ssä on sitten 10 valtiota mukana, jolloin sitten olisi tämä ilmestyskirjassa mainittu kymmensarvinen peto jälleen voimassa. Kun tuota dollarisetelissä olevaa symbolia ajattelin, niin minä en sitä mistään lukenut, mutta uskon, että sain sen eräänlaisena ilmestyksenä Herralta, että meidän ei pidä odottaa tämän vallan nousua yksistään Roomasta. Rooma on yksi osa siitä suuren Babylonin salaisuudesta, mutta se ei ole kokonaan, vaan kun Raamatussa kerran sanotaan, että se on suuren Babylonin salaisuus, niin se on Babylonin salaisuus eikä Rooman salaisuus. Eli meidän täytyy katsella asiaa laajemmin. On täysin selvää, ettei Luther voinut ymmärtää, eikä meidän isämme 50 vuotta sitten, että Babylonilla olisi mitään osuutta maailmanvallan jaossa. Mutta me ymmärrämme, kun öljy on siellä Persianlahdella, niin se on mukana se vanha Babylon niissä asioissa, joissa päätetään maailmanvallasta. Ja sen vuoksi tämä Rooman klubi alkoi suunnitella laajempaa systeemiä ja julkistivat myöskin sellaisen elonjäämisen strategian, oikeastaan sellaisen kirjan, jonka nimi on Kasvun rajat, joka tuli hyvin tunnetuksi ja Suomessa sitä on paljon siteerattu. Ja tässä ennustettiin maailmanlaajuisen tuhon mahdollisuus.
Merkillistä oli sitten, että tämä Rooman klubi, kun sitä perustettiin, sen toimintaa ruvettiin kehittelemään. Time-lehdessä oli vuonna 1972, siitä on vasta 11 vuotta aikaa, huomatkaa. Sanottiin tästä Rooman klubista näin. Volkswagen-säätiö on lahjoittanut $250,000 rahoittaakseen kansainvälisen tiedemiesryhmän tietokoneekspertin Dennis Meadowsin johdolla tutkimaan kaikkein perustaminta kysymystä, ihmisten elojäämistä. Ja kun tämä tiedemies- ja talousmiesryhmä alkoi sitä tutkia, niin he sitten kehittivät uuden maailmanjärjestyksen. Tähän uuteen maailmanjärjestykseen liittyi se, että maailma jaettiin 10 alueeseen, koko maapallo. Pohjois-Amerikka on alue numero 1, Länsi-Eurooppa, Suomi mukaan luettuna alue numero 2, Neuvostoliitto 3, Etelä-Afrika, liittovaltio, Australia, Israel, alue numero 4, merkillisesti on epäyhtenäinen alue, ja niin edespäin. Kiina oli muistaakseni 10. Tämä uusi maailmanjärjestys on siis suurempi kuin Rooma. Sen tarkoituksena on hallita koko maailman taloutta. Tästä uudesta maailmanjärjestyksestä ja sen vaaroista, vapaamuurarien suunnitelmista, olivat jotkut valveutuneet ihmiset perillä jo aikaisemmin, ennen Rooman klubin perustamista. Eräästä kirjasta löysin tällaisen lausunnon. Se on Amerikan valtionpankin vuosikirjasta H.S. Kennanin kirjoittama kirja, ja siinä siteerataan USA:n senaatin pankkivaltuuskunnan puheenjohtaja Louis McFaddenin puhetta vuonna 1932. Hän sanoi, herra puhemies, kun Federal Reserve Act, eräs laki, annettiin Yhdysvaltain kansa, ei tajunnut, että silloin päätettiin uudesta maailmanjärjestyksestä, että Neuvostoliitto oli määrätty hankkimaan tarpeellisen miesvoiman ja tämä maa tarvittavan finanssivoiman tulevaa supervaltiota varten. Supervaltiota, jota kansainväliset pankkiirit ja kansainväliset teollisuusmiehet kontrolloisivat ja yhdessä toimien orjuuttaisivat maailman mielensä mukaan. Yhdysvaltain presidentti John Kennedy puhui vuonna 1963 syyskuun 30. päivänä 102 maan edustajalle kansainvälisessä valuuttakonferenssissa dollarin arvon laskusta näin. Oli olemassa tarve maailman taloudellisten varojen uudelleen jakamisesta. Se ei tapahtunut sattumalta, vaan tietoisesti ja vastuuntuntoisen suunnittelun tuloksena. Heti tämän jälkeen kansainväliset pankit alkoivat suunnitella uutta rahajärjestelmää, joka korvaisi nykyisen. Uusi järjestelmä käyttäisi tietokoneita, jotka voisivat kontrolloida ihmisten kulutusta kontrolloimalla heidän luottoaan. Tässä on tuo Rooman klubin suunnittelema maailman aluejako. Voi olla, että sitä on muutettu sen jälkeen, minulla ei ole tietoa, koska eräät veljet ovat sanoneet, että heillä on pankkikortteihin muutettu numerojärjestyksiä.
Ja tämä on siis se ensimmäinen, joka on julkaistu siinä Rooman klubin ohjelmassa. Nyt kun tätä tietokonejärjestelmää alettiin sitten kehittää, uutta maailmanjärjestystä, uutta talousjärjestystä, niin valituissa paloissa marraskuussa 1976 sen englantilaisessa laitoksessa sanottiin, siis huomatkaa, 76, siitä ei ole paljon aikaa, 7 vuotta vajaa. Ennen pitkää tavallinen amerikkalainen kykenee suorittamaan useimmat rahansiirtonsa 24 tuntia päivässä pienellä plastiikkakortilla. Silloin tuntui hyvin ihmeelliseltä jutulta. Nyt useimmilla teistä on jonkunlainen plastiikkakortti. Helsingin Sanomissa oli heinäkuulla 1977 tällainen artikkeli, kirjeet ja teleksit jäämässä historiaan, Swift mullistaa maailman rahaliikenteen. Ja siinä sanotaan, että pankit ovat siirtymässä tietokoneaikaan myös ulkomaisessa maksuliikenteessään. Tietokoneiden hoitama Swift-verkko tulee välittämään maksut automaattisesti ympäri maailman. Pankkien kansainvälinen maksuliikennejärjestelmä on toiminut osittain jo toukokuusta lähtien. Uusia maita kytketään jatkuvasti verkkoon ja Suomikin aloittaa Swift-liikenteen elokuun lopussa. Ja tuossa artikkelissa sanotaan näin merkillisesti. Swift merkitsee uutta aikakautta kansainvälisessä rahaliikenteessä. Swift on samalla myös kansainvälisen automaation koekenttä. Laajin tietokonejärjestelmä, mitä koskaan on yritetty saada toimimaan. Lentoyhtiöllä on jo rajoitettu paikavarausjärjestelmä ja hotellit ovat yrittäneet samaa. Nämä yritykset jäävät kuitenkin Swiftin varjoon. Swiftiä voi pitää alkusoittona pankkien maailmanlaajuiselle ajantasajärjestelmälle. Se on tosin vielä kaukana tulevaisuudessa, mutta enää ei ole utopistista ajatella matkailijan voimansa nostaa pankkikirjallaan rahaa mistä tahansa maailman pankista. 6 vuotta sitten. Ja useimmilla teillä on sellainen pankkikortti taskussa, menette Jerusalemiin ja maksatte laskunne sillä, tai menette jonnekin matkatoimistoon ja sanoit, että saanko minä Brasiliasta lennon Kapkaupunkiin ensi viikon tiistaina. Ne näppää muutaman kerran vaan siellä näppäimiä ja sanoo, että joo, siellä on paikka vapaana, se hinta on tämä. Sä annat pankkikortin ja maksat, ja asia on sillä selvä. Ja kaikki tapahtuu muutamassa sekunnissa maailman ympäri. Kehitys on tapahtunut siis tavattoman nopeasti. Menemme eteenpäin. Tämä tietokonejärjestelmä kehitettiin ensinnä koskemaan myymistä. Tavarat numeroitiin, tai niitä alettiin numeroida Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Eurooppalainen tietokoneartikkeli numerointijärjestelmä on EAN, eurooppalainen artikkelinumerointi, teollisuuden ja kaupan yhteinen kieli, ja se toimii jo Euroopassa laajalti. Tämä artikkeli, josta olen tämän leikkeen ottanut, on Kauppakamarin lehdestä vuodelta 1981. Siinä sanotaan, että tähän järjestelmään kuuluu tuotteiden numerointi siten, että kullakin tuotteella on oma yksilöllinen tuotenumeronsa riippumatta siitä, missä maassa ja kuka sitä valmistaa ja jakelee. Ja tuotepakkausten merkintä normaalissa pakkauspainotusprosessissa esimerkiksi numeroa vastaavalla symbolilla, joka on optisesti luettavissa. Ja tuolla sanotaan, koska tavarakoodi on jo monessa muussa Euroopan maassa käytössä, vientiyrityksillä alkaa olla kiire tuotteidensa koodauksella. Esimerkiksi Länsi-Saksaan ja Ruotsiin on jo vaikeata viedä ilman EAN-symbolia. Länsi-Saksassa lain mukaan sinne ei saa esimerkiksi Suomesta viedä mitään vähittäiskauppatavaroita, ellei niissä ole jo tätä viivakoodia. Nyt minä selitän hieman tätä viivakoodia. Se on jotain tietokoneeksperttien salaisuuksia, minä en ole niihin erikoisemmin perehtynyt, mutta sen ymmärrän, että nämä viivat muodostuvat eri paksuisista viivoista niin, että kun se elektronin kynä menee siitä ylitse, niin se rekisteröi näiden viivojen paksuuden mukaan ikään kuin siinä alla olevat numerot. Ja kaikissa tavarakoodeissa tämä vasen puoli ilmaisee tehtaan numeron ja oikea puoli ilmaisee tuotteen numeron. Tämä, mikä minulla on tässä kalvolla, on amerikkalainen viivakoodi. Ja se kootaan sitten jokainen numero tuolla alla oleva numero vastaa siinä yläpuolella olevaa viivaparia. Jokaisella numerolla on kaksi viivaa, jotka on määrättyllä paksuudella siis luettavissa. Ja tämä tapahtuu seuraavan systeemin mukaan, jos minä osaan tätä selittää. Yhdessä viivaparissa on aina semmoinen seitsemän modulin osa. Esimerkiksi numero 0, se viivakoodi vasemmassa puoliskossa on tämän näköinen, siinä on 000, sitten on 1101. Ja oikealla puolella olevassa viivakoodissa 0, siis sama numero, on hieman erinäköinen, se on 111010. Kun tietokoneet eivät ota kuin 0 ja 1, niin sen tähden nämä on laitettu tällä tavalla. Ja nyt huomattavaa on se, mä en tätä selittäisikään, ellei tultaisi tähän numeroon 666. Oikeanpuolisessa kuutosessa on tämä viivakoodi tällainen, yksi kapea viiva, musta viiva, samanlevyinen valkea viiva ja sitten jälleen yksi kapea viiva, eli 101000. Ja mennään takaisin tähän. EAN tavarakoodi. Ja voitte tarkistaa se, kun menette kotiin omista tuotepakkauksista, joita teillä on siellä kaapissa. Suomessa tässä on kuutonen edessä, joka merkitsee sitä, että se on Suomen numero, tämä kuutonen. Ruotsilla on joku muu numero, Amerikalla joku muu ja Hollannilla joku muu. Mutta en pyydä teitä kiinnittämään siihen huomiota, vaan siihen, että tämän tehtaan numeron ja tuotteen numeron lisäksi siinä on tässä alussa, keskellä ja lopussa kaksi kapeata viivaa, jotka tulevat hieman alemmaksi näitä muita viivoja. Ja tämä on kaikissa niissä tavaroissa. Ihan semmoisia minituotteita lukuun ottamatta. Ja näillä ei ole varsinaista numeroarvoa, tällä ensimmäisellä, keskimmäisellä ja viimeisellä viivaparilla ei ole varsinaista numeroarvoa. Ne eivät ilmaise tehdasta eikä tuotetta, vaan se on eräänlainen aloitusmerkki, keskeytysmerkki ja päätösmerkki. Mutta merkillisintä tässä on se, että se on juuri tuo sama 101, left guard, right guard, center pattern, eli kuutonen. Joten tämän numeron tai numerotavarakoodin eräänlainen avain on 666. Die Welt-lehdessä, saksalaisessa Die Welt-lehdessä oli lause, maailmanlaajuinen yhtä rahaa käyttävä systeemi merkitsee välittömästi vain yhtä kansalaisuutta yhdessä maailman valtiossa. Eli meidän tietämättä ehkä hallitusmiesten ja eduskuntaihmisten ja kansanedustajaehdokkaidenkin tietämättä jotkut ihmiset puuhaavat jotain supervaltiota ja kontrollisysteemiä, johon ollaan menossa suin päin, eikä kukaan edes tajua, mihin ollaan menossa. Mutta ne, joilla on Raamattu, näkevät täältä kirjasta, että tämmöinen aika tulee, jolloin meidät leimataan niin kuin lampaat tai jotkut lehmät, nautakarja numerolla, ja sitten meitä kontrolloidaan meidän pankkitiliemme välityksellä. Ja kun Raamatussa sanotaan, että tämä tulee liittymään ostamiseen ja myymiseen, ja se on niin voimakas järjestelmä, että kuka voi sitä vastustaa, sanotaan täällä. Kuka voi vastustaa tätä petoa? Niin mainitsen esimerkin. Kalevi Helimäki meni työtoverinsa kanssa New Yorkiin tässä pari vuotta sitten. He menivät erääseen hotelliin saadakseen sieltä yösijan. Niin toisella oli Visa-luottokortti ja hän sai heti huoneen. Mutta toisella ei ollut tämmöistä plastiikkista luottokorttia. Hän oli sen sijaan iso tukku dollariseteleitä ja olisi maksanut huoneensa etukäteen, mutta ne sanoivat, me emme käytä täällä hotellissa enää rahaa. Me otamme vain luottokorttiasiakkaita tänne. Ja vaikka hän olisi millä tavalla yrittänyt sitä asiaa, niin hänen dollarinsa eivät kelvanneet. Nyt kun tämä systeemi kehittyy, ja mä pyydän teitä kiinnittämään huomiota monenlaisiin tuotteisiin, kenkiin, paitoihin, ulkomaalaisiin tuotteisiin lähinnä, niin yhä useammassa niissä tulee olemaan numero 666 myöskin selvästi luettavalla tavalla tämän koodin lisäksi. Ja sillä se tehdas ilmaisee, että se on tässä 666-systeemissä mukana. Meillä on kotona pesukone, Upon pesukone, jossa on 666 siinä kyljessä. Ja ihmettelin, mitä se siinä tekee, mutta ilmeisesti yhä useampi tehdas on pakotettu menemään tällaiseen 666-systeemiin mukaan, jotta se voisi olla mukana kansainvälisessä kaupassa. Ja ellei mene, ellei ota näitä systeemeitä, niin ei voi olla pankkien kanssa yhteistoiminnassa, kansainvälinen kauppa ei toimi, ja silloin ollaan polvillaan. Isokin liike on polvillaan, ja Suomi on hyvin äkkiä polvillaan, tämä on niin pieni maa. Jotkut sanovat, että eikö tämä merkitse kuitenkin jonkinlaista uskonnollista epäjumalan palveluskumartamista, niin minä sanoin, että eikö se ole uskonnollista epäjumalan kumartamista, jos meidän täytyy mennä polvillemme sellaisen mahdin edessä, joka ei ole kristillinen, jonka Jumalan tunnusnimenä on JBO, Jahve, Baal ja Osiris. Minä en halua olla sellaisen Jumalan palvelija, enkä ota tällaista merkkiä, enkä aio olla sellaisessa yrityksessä mukana, joka ottaa tällaisen merkin. Nyt joitakin saattaa hirveästi pelottaa tällainen näkymä, niin minä sanoin, että ei mitään huolta, ystävät. Niin kuin israelaiset, jotka olivat Egyptissä ja tuli vitsauksia, ja heitä ruvettiin ahdistamaan, ja tuomiot alkoivat toteutua, niin Jumala piti sen kansan vapaana kaikista niistä rangaistuksista, joita egyptiläiset saivat kokea. Ja kun ne vaelsivat sieltä Egyptistä pois Kanaanin luvattuun maahan, niin taivaasta tuli mannaa riittävästi. Joten minä en suosittele minkäännäköisiä hamstrausoperaatioita. Niin kuin jotkut täällä Suomessakin kiertävät, puhuvat ja paasaavat, ihmiset hamstraavat laskia ja voita ja sokeria, kaikenlaisia säilykkeitä, kaapit täyteen ja sitten madot syönne. Ei kannata yhtään hamsterta. Jumala on voimallinen pitämään omansa pystyssä ja elossa ja käyttämään meitä miten tahtoo, kun me uskomme häneen, luotamme häneen ja meillä on kuitenkin valtakunta, joka on väkevämpi kuin pedovalta. Ja peto murskataan, se pää on jo rikki, poljettu Golgatalla ja häntä, vaikka se heiluu vielä, niin kohta siltäkin otetaan voima pois. Me olemme voittajan puolella. Ja ilmestyskirjan 14. luvussa, korjaan 15. luvussa sanotaan näin, ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitutun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta, ja sen kuvasta, ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kantele. Ja vähän myöhemmin sanotaan, että tämä Babylon saa tuomionsa yhdessä hetkessä. Se on niin haavoittuva systeemi, että kun joku terroristi räjäyttää jonkun tietokonekeskuksen tuusan nuuskaksi jossain Brysselissä tai Amsterdamissa, silloin seisoo koko talouselämä. Mutta meidän valtakunta ei seiso jonkun terroristin paukuista. Ei varmaan seiso. Tämä on ihan kaikkien valtakunta. Ja ystävät, nyt on kiire tehdä ratkaisu, ketä täällä palvellaan. Meillä ei ole, teillä ja minulla, meillä on mitään voimaa seistä näitä perkeleellisiä voimia vastaan, ellei me ole kokonaan antautuneet Jeesukselle. Ja nyt on tehtävä ratkaisut, ketä Herraa täällä aiotaan palvella. Ja minä kutsun ystävät teitä kaikkia Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelukseen. Aamen.